רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
את השיעה אחל ים בביס כמה שבא. საქართველოსი კვლავ ეძებენ პოლიციელის მკვლელობაში ბრალდებულს. უკრაინაში მანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა 4 სამხედრო. რუსეთის ინიციატივის მიუხედავად იემენში გრძელდება საჰაერო დარტყმები. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის განცხადებით უცნობმა პირმა პოლიციელებს ცეცხლი 5 აპრილს დილითაც გაუხსნა. მისი თქმით, შემთხვევა მოხდა გამთენიისას ვაზისუბნის გადასახვევთან. პოლიცია ვარაუდობს, რომ ეს იგივე პირი იყო, რომელმაც გუშინ 2 პოლიციელს ესროლა, რომელთაგან ერთ-ერთი ბექა მარგიშვილი დაიღუპა. ბრალდებულის დასაკავებლად სპეცოპერაცია ჩატარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ვარკეთილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიებზე, როგორც იუწყებიან. პოლიციელებმა მიაგნეს სავარაუდო ნივთ მკიცებულებებს, ტანსაცმელს, ტყვიებს და მანქანას, რომელსაც საქარე მინაზე ტყვიის კვალი აქვს. ბექა მარგიშვილი კოლეგასთან ერთად 4 აპრილს თბილისში ვარკეთილის მეტროსთან ასრულებდა სამსახურეობრივ მოვალეობას. პოლიციელებმა შემოწმების მიზნით გააჩერეს მოქალაქე, რომელმაც მოულოდნელად ცეცხლი გახსნა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ორივე პოლიციელი დაიჭრა, ბექა მარგიშვილი საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. დაღუპულის ოჯახს, ახლობლებს და პოლიციის მთელ პირად შემადგენლობას საგანგებო განცხადებით მიუსამძიმრა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. შესაბამისად ორგანოებისგან ჩვენ ველით ამ უმძიმესი ანტისახელმწიფოებრივი დანაშაულის სწრაფ გამოძიებას დამნაშავემ კანონის მთელი სიმკაცრით უნდა აგოს პასუხი, ვკითხულობთ პრეზიდენტის განცხადებაში. უკრაინის აღმოსავლეთში 4 სამხედრო დაიღუპა მას შემდეგ, რაც მათ მანქანას ნაღმი მოხვდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მანქანა მაშინ აფეთქდა, როცა ხიდზე გადადიოდა მთავრობის მიერ კონტროლირებულ ქალაქ შასტიეში, რომელიც დაახლოებით 170 კილომეტრითაა დაშორებული ქალაქ დონეცკს. სამინისტრო აფეთქებაში ადანაშაულებს რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს, თუმცა ამ ცნობის დამოუკიდებლად შემოწმება არ ხერხდება. სამინისტროს განცხადების თანახმად, პირველი შეფასებით ჩანდა, რომ სეპარატისტებმა ანტისატანკო რაკეტა ისროლეს. ამ ინციდენტმა კიდევ ერთხელ გამოაჩინა რაოდენ მყიფეაზე ავი, რომელიც თებერვალში ამოქმედდა. მას შემდეგ, რაც მის შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა. საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ 5 აპრილს კვლავ დაბომბა იემენის დედაქალაქის სანაა. უკვე 11 დღეა გრძელდება ეს საჰაერო კამპანია, რომელიც მიმართულია იემენის პრეზიდენტთან არაბუ მანსურ ჰადისთან დაპირისპირებული შიიტი მებრძოლების წინააღმდეგ. სააგენტო როიტერს მოაქვს ქალაქის მცხოვრებთა სიტყვები, რომ აფეთქებები მოხდა შიიტთა ძალების ერთგული სამხედრო დანაყოფების ბაზებზე, ისევე როგორც საუდის არაბეთთან საზღვრის ახლოს. საჰაერო იერიში გაგრძელდა რუსეთის მხრიდან გაეროს უშიშროების საბჭოსთვის მოწოდების მიუხედავად საჰაერო კამპანიაში პაუზის გამოცხადების თაობაზე, საიმისოდ, რომ მოხერხდეს სამოქალაქო პირთა ევაკუაცია და ადგილზე ჰუმანიტარული დახმარების ჩატანა. იემენის პრეზიდენტმა გასულ კვირაში დატოვა საპორტო ქალაქი ადენი შიიტთა შეტევის ფონზე. საუდის არაბეთი, რომელიც იემენს ესაზღვრება, აცხადებს, რომ საჰაერო კამპანია გაგრძელდება სუნიტი პრეზიდენტის ჰადის პოსტზე დაბრუნებამდე. უახლოეს დღეებში ირანს ეწევა თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი რამდენიმე მაღალი რანგის შეხვედრის გამართვის მიზნით. სააგენტო როიტერის თანახმად, 2 აპრილს და 7 აპრილს უკაცრავად დაგეგმილი ვიზიტი შედგება ორ ქვეყანას შორის ბოლო პერიოდში გამოკვეთილი დაძაბულობის მიუხედავად. ირანში ზოგიერთი პარლამენტარი გამოვიდა ვიზიტის გაუქმების მოწოდებით, მას შემდეგ, რაც ერდოანმა საჯაროდ დაუჭირა მხარი საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით წარმოებულ სამხედრო ოპერაციას, რომლის სამიზნეა ირანთან კავშირის მქონე შიიტი მეამბოხეები იემენში. ორ სახელმწიფოს ძლიერი ეკონომიკური ურთიერთობა აკავშირებს. ირანი თურქეთისთვის ბუნებრივი აირის სიდიდით მეორე მიმწოდებელია, მაგრამ ბოლო წლებში მათ შორის გაუარესდა დიპლომატიური ურთიერთობა. უთანხმოების შედეგად იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა გადაიჭრას მეზობელ სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომი. კენიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ექსტრემისტული ჯგუფის ალ შაბააბის მიერ უნივერსიტეტზე მიტანილ სისხლიან იერიში ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი მთავრობის წევრის ვაჟია. სააგენტო როიტერსი ავრცელებს სამინისტროს პრესმდივნის სიტყვებს, რომ ეჭვმიტანილი აბდირაჰიმ აბდულაჰი ერთ-ერთია იმ 4 შეიარაღებული პირიდან, რომლებიც 2 აპრილს დაესხნენ თავს უნივერსიტეტის შენობას და 150-მდე ადამიანი დახოცეს. სომალელი ექსტრემისტების ჯგუფმა, რომელსაც ალ ყაიდასთან აქვს კავშირი, განაცხადა, რომ თავდასხმა წარმოადგენდა შურის ძიებას სომალიში კენიელი სამხედროების ყოფნის და კენიის შიგნით მუსლიმთა შევიწროების გამო. კენიისთვის ეს თავდასხმა ყველაზე სისხლიანი იყო მას შემდეგ, რაც 1998 წელს ნაირობიში შეერთებული შტატების საელჩოში მოხდა აფეთქება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. გენდერულ ამბებს პლუსი აქვს 4 შაბათობით, როცა ეთერში გადის გადაცემა ფემისტრიმი. ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის და კიდევ და კიდევ შევახსენებთ, რომ უკვე რამდენიმე ხანია ყოველ 4 შაბათს ამ გადაცემას ჩემთან ერთად უძღვება ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, დღეს იდა ბახტურიძეა კვლავ წამყვანის სავარძელში. გადაცემა არის საგანგებო ფორმატის, რამდენიმე ორგანიზაციის პარტნიორობით მზადდება და ამაზე უკეთესად ახლა იდა მოგახსენებთ ტრადიციულად.
მოგესალმებით და სიამოვნებით შეგახსენებთ, რომ გადაცემა მომზადებულია რადიო თავისუფლების, ქალთა ფონდისა და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან პარტნიორობით.
დიდი მადლობა იდა. მაშასე ეს არის FM 107.4. თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
შასე ეთერშია ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა თუ რა არის მიგრაციის ფემინიზაცია, რა ფენომენია ეს, აგვიხსნის იდა ბახტურიძე. ჩემთვისაც ის სწორედ ასეთი ფორმულირება ახალი იყო, ისევე როგორც გვეტყვის თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი დღეს ამ პრობლემაზე საუბარი.
მიგრაციის ფემინიზაცია შედარებით ახალი სოციალურ ფენომენია. ბოლო დროს აღმოჩნდა, რომ უფრო მეტი ქალი მიგრანტების რაოდენობა უფრო მეტად იზრდება ვიდრე კაცების ბოლო წლების განმავლობაში, მათ შორის საქართველოშიც, და მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა მოაქვს ამ ფენომენს ქალებისთვის: თავისუფლება და დამოუკიდებლობა, როგორც ხშირად ამბობენ, თუ პირიქით დისკრიმინაცია, რომელზეც ასევე საუბრობენ. ამიტომ დღეს გვინდა ამაზე ვისაუბროთ, ფიქრობ მნიშვნელოვანია.
ძალიან საინტერესოა, ხშირად გვესმის ამაზე საუბარი, მაგრამ აი სწორედ ასე ვთქვათ, ფემინისტური ჩაღრმავებით მოდი ვისაუბროთ დღეს. დიდი მადლობა ამისთვის იდას. მაშასე იდასთან და ფემისტრიმის დღევანდელ სტუმართან ერთად ვეცდებით გავარკვიოთ, რა მოაქვს, როგორც იდამ თქვა, მიგრაციის ფემინიზაციას: ქალებისთვის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა თუ დისკრიმინაცია. ხოლო ვინ იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი? იდა გვეტყვის ამას.
დღეს გვეყოლება ახალგაზრდა მკვლევარი სალომე დოლიძე, სოციოლოგის მაგისტარი, რომელმაც უშუალოდ იკვლია ეს პრობლემა და თვითონ იყო ასევე მიგრანტ ქალებთან და ჩაატარა ინტერვიუები.
ძალიან საინტერესოა, ისიც საინტერესო, რომ ახალგაზრდა მაგისტრანტი გვეყოლება დღეს სტუმრად. ახლა კი მუსიკალური პაუზა, ფემინისტური მუსიკალური პაუზა, და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად, მაგისტრანტ ფემინისტ სტუმართან ერთად.
Yeah.
ასე ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი და ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ თანაწამყვანი დღეს ფემისტრიმში არ გახლავთ იდა ბახტურიძე, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. ამისთვის უკვე უცხო არ არის წამყვანობა პირდაპირ ეთერში. და სტუმარი კი ჩვენი გახლავთ სალომე დოლიძე, სოციოლოგიის მაგისტრანტი. იდა, მოდი შევახსენოთ ჩვენს მერეს, ვინც ახლა შემოგვიერთ და რა თემაზებს საუბრობთ დღეს, რატომ მოვიწვიეთ ჩვენი სოციოლოგიის მაგისტრანტი დღეს.
თავისუფლება და დამოუკიდებლობა ქალებისთვის თუ დისკრიმინაცია, გვინდა ამაზე ვისაუბროთ სალომესთან ერთად. მანამდე მოკლედ მინდა წარვადგინოთ თემა. ჩვენ პატიმრები ვართ აქ. ეს ერთ-ერთი მიგრანტი ქალის სიტყვებია, რომელიც უკვე 11 წელია იტალიაში ცხოვრობს და მუშაობს. ის დედაჩემია. დიდი ხნის განმავლობაში მიგრაცია
უკაცრად სენელისთვის ამბობ, უბრალოდ ნამდვილად იდას დედაა, თავის დედაზე საუბრობს. ეხლა იდა არ გეგონოთ ნაწყვეტი ვთქვა რომელიღაცა პუბლიცისტური წერილიდან.
დიდი ხნის განმავლობაში მიგრაცია ითვლებოდა მამაკაცურ ფენომენად, ანუ მიიჩნეოდა, რომ ქვეყნიდან საშოვარზე თუ სხვა მიზეზებით მხოლოდ კაცები მიდიოდნენ. ქალები თითქოს არც კი იყვნენ ამ პროცესის მონაწილენი, თუმცა თავიდანვე ქალებიც ხშირად იყვნენ მიგრანტები. მკვლევარებმა პირველად 80-იან წლებში მიაქციეს ყურადღება იმ ფაქტს, რომ ქალი მიგრანტების რაოდენობა უფრო სწრაფად იზრდება ვიდრე კაცებისა. მსოფლიოს თითქმის ყველა რეგიონში გაზრდილია შრომით მიგრანტ ქალთა რაოდენობა და ქალები საერთაშორისო მიგრანტების ნახევარს შეადგენენ. ანუ საქმე გვაქვს ახალ სოციალურ მოვლენასთან. და სქესი მიგრაციის ყველა ასპექტზე ახდენს გავლენას, იქნება ეს მიგრაციის მიზეზები, მოდელები, გამოსავლი და მიმღები, საზოგადოებები თუ სხვა. შესაბამისად, ქალის და მამაკაცის მიგრაციული ქცევა განსხვავებულია. სხვადასხვა გვარია შესაძლებლობა და საფრთხე, სხვადასხვა სახის ჯანმრთელობის რისკებია და სხვა. ანუ მიგრაცია გენდერულად ნეიტრალური სოციალური მოვლენა არ არის და ეს მნიშვნელოვანია რომ აღვნიშნოთ. მიგრაციის ფემინიზაცია რომ განუმარტოთ, ეს არის მიგრაციის თანამედროვე ტენდენცია, რაც ნიშნავს მიგრაციის პროცესში ქალთა გაზრდილ მონაწილეობას და მათ თავისუფალ გადაადგილებას ოჯახისგან, ქმრისგან დამოუკიდებლად. გაეროს მონაცემები დღეს მსოფლიოს შრომით მიგრანტების ნახევარს ქალები შეადგენენ. არაოფიციალური მონაცემებით საქართველოდან წასული მიგრანტების რაოდენობა 1,000,000-ია, მათგან 65% ქალია, რომელთა ოჯახების შემოსავლის დიდ ნაწილს ან სრულად შეადგენს მათი გზავნილები. ანუ ისინი არიან ოჯახის ერთ-ერთი მთავარი მარჩენალები და არა მარტო. მეტიც, სამშობლოში მათი გამოგზავნილი ფულის ოდენობა საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დიდ ნაწილს შეადგენს. ექსპერტთა და მკვლევართა ნაწილი მიგრაციის ფემინიზაციას ქალებისთვის დადებითად აფასებს და მიაჩნია, რომ ეს არის ნაბიჯი თანასწორობისაკენ, რადგან მიგრაცია ხელს უწყობს ქალის თვითშეფასების ამაღლებას და ავტონომიურობას. მიუხედავად მძიმე შრომისა, ამბობენ ისინი, ემიგრანტი ქალები იმ დამოუკიდებლობას აღწევენ, რაც მათ საკუთარ შემთხვევაში უკიდურესად პატრიარქალურ კულტურებში არც დაესიზმრებოდათ. მაგრამ არსებობენ მკვლევარები, ვინც ქალების შრომის მიგრაციას დისკრიმინაციად მიიჩნევს. ისინი ამბობენ, რომ ვერ ვისაუბრებთ ქალის თავისუფალ არჩევანზე მაშინ, როცა ალტერნატივა უბრალოდ არ არსებობს. იმიტომ რომ შრომითი მიგრაცია ქალებისთვის ხშირად იძულებითი გადაწყვეტილებაა. მიგრაციის ფემინიზაცია ოჯახური საქმიანობისგან ნამდვილად ათავისუფლებს ქალებს, მაგრამ სხვა ქალებს, ეგრეთ წოდებულ პირველი სამყაროს ქალებს, რომლებიც ამ თავისუფლებას არალეგალურად მომუშავე ემიგრანტი ქალების ხარჯზე იღებენ და გამოდის, რომ ქალები ემანსიპაციას ისევ ქალების ხარჯზე ახდენენ. ამიტომ პირველი კითხვა სალომესთან მექნებოდა, რატომ მიდიან ქალები? რა მიზეზებია? ეს არის ძირითადად ეკონომიკური მიზეზი თუ მაინც უფრო სოციალურ კულტურული ფაქტორები იკვეთება ხოლმე მათი წასვლის მიზეზებში?
პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ფიქრობ, მართლაც ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემა. თუ რატომ მიდიან ქალები, ჩემი კვლევით ესე დადასტურდა, რომ მიდიან ძირითადად ეკონომიკური ფაქტორების გამო, იმისათვის, რომ იმის გამო, რომ არ აქვთ სამსახური, უჭირთ ოჯახებს, შვილებს გაზრდა უნდა, განათლება და ასე შემდეგ და ამის ქრები ვერ მუშაობენ. ასევე მოთხოვნა საზღვარგარეთ ქალმუშახელზე უფრო მეტია ვიდრე მამაკაცზე, ამის გამოც ისინი იღებენ ამ გადაწყვეტილებას და მიდიან საზღვარგარეთ. ფიქრობ რომ შუახნის ასაკის ქალბატონები რომელსაც უკვე ოჯახი ყავთ მიდიან ძირითადად ეკონომიკური გაჭირვების გამო, თუმცა არსებობს ახალგაზრდა ქალთა მიგრაცია, რომელიც ალბათ უკავშირდება და რა თქმა უნდა უკავშირდება სოციალურ და კულტურულ მოვლენებსაც, თქვათ იგივე განათლების მიღება, უკეთეს გარემოში ცხოვრება, რაღაც პატრიარქალური გარემოსაგან გათავისუფლება და ასე შემდეგ. თუ გეუბნებით რომ აი ამ შუახნის ქალების წასვლის ძირითადი მიზეზი ეკონომიკური გაჭირვება, ვფიქრობ რომ ეს არის ძირითადი მიზეზი, მაგრამ შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი ასევე იყოს სწორედ აი ამ პატრიარქალური გარემოსაგან თავის დაღწევა.
ყოველ შემთხვევაში არ დაბრუნების მიზეზი შეიძლება
იყოს მაგის თქმა მეტად მეც, იმიტომ რომ არიან ქალები, რომლებიც წასული არიან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, თქვა 10-15 წელი, აქვთ უკვე გარკვეული ფინანსური კაპიტალი დაგროვებული, თქვა შვილები გაიზარდნენ, მუშაობენ და ასე შემდეგ და აღარ არის ისეთი დიდი საჭიროება მათი მუშაობის, მაგრამ ისინი მაინც არ ბრუნდებიან.
ანუ სალომე რო დავაწყოთ, ანუ არსებობს არჩევანი მათ ცხოვრებაში უკვე რაღაც წლების მერე მაინც, როგორც თქვათ შენი საუბრიდან ჩანს, მაგრამ ისინი ირჩევენ იქ დარჩენას, შეიძლება ესე ვთქვა.
ფიქრობ რომ შე შემთხვევაში არსებობს ეს არჩევანი, შეიძლება ზოგი ცხოვრებაში არც არსებობს, მაგრამ ხშირად როცა 15 წელი წასული ხარ, იღებ ამ ხელას შემოსავალს და ასე შემდეგ, გარკვეულწილად ეს ტოვებს შესაძლებლობას, რომ კონდეს მას არჩევანი უკან დაბრუნების.
თქვენ შეგეძლოთ ჩვენ ახლა ხარ სწორედ ამაზე მუშაობთ, გავაკეთეთ სიუჟეტი და ნამდვილად ყოველას არა, მაგრამ ძალიან დიდ ნაცვლს ის დიდი ხანი უკვე წასული ეს არჩევანი აქვს და იგრძნობა აშკარა ცვლილება, ტენდენცია, რომ თუ კი ადრე ისინი რომ დააგროვებდნენ, ფეხზე დააყენებდნენ შვილებს, ბრუნდებოდნენ. ახლა მიიყავთ ეს შვილები თან, ანუ აი ოჯახის იქით გადაყვანის ტენდენცია არის აშკარად. აი ეს ალბათ დედასაც კითხულობს, მგონი რა ზუსტად ეს არის ალბათ ამის გაგზავნა.
კი, ისევ აი წასვლის პროცესზე რომ დავბრუნდეთ, ანუ რამდენად არის აი წასვლის მომენტზე საუბრობ ეს თავისუფალი არჩევანი. იმ იქიდან გამომდინარე მიშდება ეს კითხვა, რომ კვლევების მიხედვით, როგორც შენც ამბობ, ძირითადად სახელდება ეკონომიკური მიზეზი, რატომაც ისინი მიდიან და ასევე ისიც კვლევები არჩევნებს ასე რომ ისინი არიან ხშირად ერთადერთი მარჩენალები ოჯახის. ანუ რამდენად არის გადაწყვეტილება თავისუფალი არჩევანი? როგორ ფიქრობ აი ამ პირობებში?
საერთოდ მიგრაციის ფემინიზაცია შეიძლება ითქვას რომ დადებითი მოვლენაა, რადგანაც ეს მეტყველებს ქალის უნარსა და მოტივაციაზე, რომ თვითონ მართოს თავისი ცხოვრება და თქვათ სადავეები ხელში აიღოს. მაგრამ წასვლის გადაწყვეტილება, როდესაც ქალს ყავს ოჯახის შვილები, რა თქმა უნდა ძალიან რთულია და ეს წასვლა დადებითი მოვლენაა თუ ეს არ არის იძულებითი სახის. და ასევე ეს დამოკიდებულია გამშვებ და მიმღებ ქვეყანაში რამდენად არის მზად საზოგადოება აი ამ ქალის ასეთი თავისუფლებისათვის. საქართველოში ვფიქრობ, რომ წასვლა ძალიან დიდ ფსიქოლოგიურ ტრავმას უკავშირდება ქალისთვის, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ოჯახის დატოვება, თქვათ უცხო ქვეყანაში წასვლა და უცხო ქვეყანაში ჩასვლით არ მთავრდება პრობლემები, პირიქით იქ უფრო იწყება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია უცხო კულტურაში ადაპტაცია, ენის სწავლა, სამსახურის შოვნა, თან მით უმეტეს, როდესაც მიმღები ქვეყნის ეკონომიკა ასე თქვა სკერზე გათავსებს, იმიტომ რომ იქ ძირითადად ჭირდებათ დაბალკვალიფიკაციური მუშახელი, რომელიც და ეს ქალები მუშაობენ როგორც მომვლელებად, როგორც ოჯახში დამლაგებლებად, ძიძებად და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე წასვლის გადაწყვეტილება ძალიან რთულია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამას ასეთი იძულებითი ხასიათი შეიძლება კონკრეტულად ვთქვათ, ქმარმა შვილმა არ მოსთხოვოს ამ ქალს, რომ უნდა წასულიყო,
მაგრამ
სიტუაციამ და ცხოვრებამ აიძულოს და ხშირ შემთხვევაში აი ქალი რაღაც ფორსმაჟორულ სიტუაციაში იღებს გადაწყვეტილებას, აი ამ სიმძიმეს თავისთავზე იტვირთავს და იღებს გადაწყვეტილებას, რომ წავიდეს და დატოვოს ოჯახი.
ანუ ხშირად შეიძლება მე მეჩვენება ხომ და არც დამიდასტურებ თუ არა, რომ ეს არჩევანი რეალურად არც არსებობს.
ხო, შეიძლება ითქვას, რომ არც არსებობს, დიახ, ანუ არ არის საჭირო, რომ ვინმე დაგაძალოს სიტუაცია, რომ დროხან გამოუვალია, სწორედ ამიტომაც გადაწყვეტენ ეს ქალები, რომ წავიდნენ.
იმიტომ რომ ისევ ვსაუბრობთ, რომ მოთხოვნა არის ქალმუშახელზე და არჩევანი ის, რომ ვინ წავიდეს, ეს საკითხი თითქმის არც დგება ხოლმე, ხო ასეა, ხო? იმიტომ რომ კაცის სამუშაოზე ერთ მოთხოვნა არის.
კაცის სამუშაოზე ერთად მოთხოვნა არ არის. შეიძლება იყოს კიდეც მოთხოვნა, მაგრამ კვლევებით დასტურდება, რომ ქალი, როდესაც მიდის, თავის ხელფასის უმეტეს ნაწილს გზავნის სამშობლოში და მისთვის მინიმალურ სიტოვებს. კაცის შემთხვევაში კი ესეთ რაღაცა მე მგონი უფრო ნაკლებად ხდება. ასევე ის არის დასათვალისწინებელი, რომ საქართველოდან ქალების გაშვების ერთ-ერთი მიზეზი და იმის მიზეზი, რასაც ცაიდანაც საზოგადოება ესე თავისუფლად უშვებს ამ ქალებს, ფიქრობ ერთ-ერთი ფაქტორი ის არის, რომ ქალები საქართველოში ძირითადად საოჯახო საქმეს ასრულებენ და ესეც რაღაც ოჯახის ქალი, ეს არის ქალისათვის რაღაც ძირითადი სტატუსი და მოვალეობა. და როცა მიდიან ეს ქალები, იქაც იგივე საქმეს აკეთებენ, იქაც იგივე სამუშაო ხდება, თქვათ, ბავშვების მოვლა, მოხუცების მოვლა, საჭმლის მომზადება და ასე შემდეგ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საზოგადოება, იგივე ქმრები, მამაკაცები თუ შვილები, იმიტომ უშვებენ ამ ქალებს ესე იოლაზე თავისუფლად, რომ იქაც ქალურ სამუშაოს ასრულებენ. ну რა თქმა უნდა, მოთხოვნაც ამაზე უფრო მეტია, ვიდრე თქვათ, კაც მუშახელზე.
იმიტომ რომ აი ეს ემანსიპაცია ქალების ხარჯზე ხდება, იცოდეთ, სხვა ქალების. რაც შეეხება კი მოკლედ კი ისაუბრე შენ იქ ცხოვრებაზე ამ ქალებს, მაგრამ უფრო მეტად მინდა ვისაუბროთ რა პერსპექტივა, რა პირობებში ცხოვრობენ, იმიტომ რომ შენ იქ ცხრა თვის განმავლობაში ცხოვრობდი იტალიაში, ვეტყვის მენელს სალომე და თვითონ ახლოდან შეკეთო დაკვირვებოდი ამ ქალების ცხოვრებას. რა პერსპექტივა, რა პირობები არის ჩასვლის დღიდან, რა ხდება მათ ცხოვრებაში და როგორია ეს პროცესი?
ცხრა თვის განმავლობაში ვმუშაობდი იტალიის ერთ-ერთ ქალაქში, მიგრანტთა ცენტრში, სადაც მიგრანტები იყვნენ აფრიკიდან, აზიიდან, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან და იქ მოვიდა რამდენიმე ქართველი ქალი დასახმარებლად, რომლებიც უკვე დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდნენ იქ და უბრალოდ ქალაქი გამოიცვალეს და ეძებდნენ ახალ სამუშაოს. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ამ ქალებთან ურთიერთობა. მათ აქვს ძალიან მჭიდრო ქსელი ერთმანეთთან, ერთმანეთს ეხმარებიან და ასე შემდეგ. და როცა ნახე ეს ქალები რეალურად რას აკეთებდნენ, ჩემთვის იყო აი ძალიან ტრაგიკული, იმიტომ რომ თქვათ, მუშაობენ მომძლელებად. აი მაგალითად, ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანო, ეს ქალბატონი, რომელიც ეძებდა ქართველი სამსახურს, ისეონ სამსახური ერთ-ერთ სოფელში, სადაც ცხოვრობდა მოხუცი წყვილი და უნდა ოჯახში დახმარებოდა ამაც და მამაკაცმა, როცა იქ ჩავიდა და უკვე დაიწყო სამსახური, ოჯახის მამაკაცმა შესთავაზა, რომ მქონოდა მასთან სექსუალური ურთიერთობა. და ეს მის მეუღლეც ამაზე თანახმა იყო. ეს ფიქრობ ძალიან შეურაცხყოფელი ფაქტია ამ ქალში, ეს ქალი მე გამოიქცა იქიდან. ანუ თუ წარმოვიდგენთ ამას იმდენად დამამცირებელი შრომა, ასე ვთქვათ, წინასწარ არ იცოდა და შემდეგ იქიდან გამოიქცა. აქედან ძალიან დამამცირებელია მით უმეტეს, როდესაც გაქვს უმაღლესი განათლება, შენს ქვეყანაში რაღაც მაღალ შენი კვალიფიკაციის შესაბამის სამსახურში მუშაობდი და მიდიხარ, ჩადიხარ უცხო ქვეყანაში, სადაც არიცი ენა, კულტურა არ არის ახლო შენთან, არალეგალურად ჩადიხარ და გიწევს ასევე იმ სამუშაო შესრულება, რაც თქვა შენს ქვეყანაში სამარცხვინოდ მიგაჩნდა, ან არის
ითაკილები. როგორ არის, ასევე არალეგალურად მაცხოვრებელი ადამიანისთვის, რომელიც ჩაკეტილ სივრცეში ცხოვრობს ფაქტობრივად, ხო, ოჯახში, სადაც ბევრი რამეა, რაც შეიძლება ძალადობის რისკებს.
ძალადობის რისკები, დიახ, როგორც აღნიშნე და ასევე უცხო კულტურასთან შეგუება ძალიან რთულია. ჩემს კლავაში ერთ-ერთმა ქალბატონმა ისაუბრა, რომ ოჯახში მომბლელად დამხმარედ მუშაობდა და თქვათ არიჩოდა იქაური კერძის მომზადება და ამის გამო შეექმნა პრობლემები. ძალიან რთულია, როცა ასე მომზადებლად ჩადიხარ, კი რა თქმა უნდა, იქ შემდეგ ენასწავლობ, რაღაც გარკვეულ ადაპტაციას გადიხარ, მაგრამ პირველ ეტაპზე ეს არის ჩემი აზრით ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური სტრესი.
მათ დამოკიდებულება როგორია? აი, რომ ვიდამ თქვა, ის ქალები ამათ ხარჯზე თვითონ თავიანთი თავის რეალიზაციას უკეთ ახდენენ და აი ამ ქალების მიმართ დამოკიდებულება როგორია? იმ ოჯახის, იმ საზოგადოების.
გაჩნი ალბათ ოჯახს, მაგრამ ძირითადად ვფიქრობ, რომ არ ვფიქრობ, რომ უარყოფითი დამოკიდებულება. ვფიქრობ, რომ დადებითი დამოკიდებულება, მით უმეტეს, როდესაც ესენი არალეგალურად ჩადიან, თვითონ ოჯახში როცა იწყებენ მუშაობას, ის ოჯახი ეხმარება, რომ მოიპოვონ ცხოვრების უფლება და ლეგალურად ცხოვრების უფლება. და ხშირ შემთხვევაში ბევრი ოჯახი ეხმარება ამ ქალბატონებს. მაგრამ როგორც იდამ ისაუბრა, ამ ქალების, ვთქვათ, ემანსიპაცია თუ დასაქმება ხდება ზუსტად აი ამ პირველი სამყაროს რაღაც ქალების გათავისუფლების ხარჯზე, როცა თვითონ არ სურთან არც თუ აქვს რომ ოჯახს მიხედან ბავშვებს მოუარონ და ასე შემდეგ და მესამე სამყაროს ქალი რაღაც დაბალ განვითარებული ქვეყნიდან დაბალი ანაზღაურების საფასურად ასრულებს ამ ყველაფერს.
სალმე, აი ხავ საუბრობთ და გამიჩნდა ეს კითხვა. პრაქტიკულად ეს ქალები ჩადიან ისევ პატრიარქალური სამყარო, შედარებით უფრო მეტად პატრიარქალურ, მაგრამ იქაც იგივე პირობები ხდებათ, იმიტომ რომ თუ კი ქალებს, ისევ ქალებს ხარჯზე უწევთ ემანსიპაცია, იქაც ეს პრობლემა არის ხომ, იმიტომ რომ რაღაც გადანაწილება ვერ ხდება და საჭირო ხდება სხვა ქალი რომ დაეხმაროს. საერთოდ მე მაინტერესებს აი გამგზავნ საზოგადოებაშიც და მიმღებშიც და უფრო საქართველოსე მაინტერესებს, რამდენად მოახდინა გავლენა გენდერული როლების ცვლილებაზე, აი ამ მიგრაცია, ამ ქალების, ამ სადაც ოჯახები დატოვეს და პრინციპში ესენი აქ აღარ არიან, მიჩაანაცვლა ეს ქალები, რა მოხდა? შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ?
ხშირ შემთხვევაში ჩემი აზრით ამ ქალებს ანაცვლებენ იგივე ქალები, მე ვამბობ საქართველოში დარჩენილ თქვათ ოჯახებში იგივე ქალები ანაცვლებენ და მამაკაცები ნაკლებად იღებენ აი ამ პასუხისმგებლობას, თუ ასე არ ვიცი რა დავარქო ამას. თქვათ არასრულწლოვანი ქალიშვილები ან ქალების მოხუცი მშობლები ან დედა, აი ამ ფუნქციას ისევ ქალები იღებენ თავის თავზე, რაც ძალიან სამწუხაროა. და როცა ეს ქალები ბრუნდებიან, მე პირადად რამდენიმეს ვიცნობ, თქვა თუნდაც დაბრუნდა იმის გამო რომ შეიძლება ავად გახდა ან რაღაც ასაკმა მოუწია. როცა ბრუნდებიან ისინი, ის მე ვფიქრობ რომ იმათ ოჯახში ისევ ისინი ასრულებენ ქალურ სამუშაოს,
იგივე როლში
ჩდებიან.
აქეთ წელს წინ წავიდნენ თქვა.
კი, მე ვფიქრობ რომ ძალიან ცოტა დრო დაგრჩა. აი ემანსიპაციის სხვის ხარჯზე სურვილი საქართველოსშიც ბევრი გაჩნდა, რა თქვა, აი ასეთი სამსახურის გამიმცემი შეიძლება ბევრი იყოს. თუ არა, თუ აი ამ პრივრავიტარება. ან ვიგივეთ, მაგრამ ანაზღაურება გაცილებით.
ანაზღაურება გაცილებით
ნაკლებია. ბოლოს მაინც რომ დავსვათ, რადგან ცოტა დრო დარჩა, მაინც რა შეგვიძლია ვთქვათ? რა მოაქვს მაინც ქალებს, რა არის შენი დასკვნა ქალებისთვის ამ მიგრაციას? მაინც არის ეს რაღაცა თავისუფლების რაღაცა ხარისხი? რატომ არ ვუნდებიან? აი რა არის მიზეზი? იქნება ეს არის მართლაც?
ჩემი კლავიდან ის ჩანს, რომ ძირითადი მიზეზი არ არის ეს, რომ იმიტომ არ ბრუნდებიან, რომ ვთქვათ, გაურბიან პატრიარქალურ სამყაროში დაბრუნებას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება, ერთ-ერთი მიზეზი ეს ნამდვილად არის, რომ რაღაც პიროვნული დამოუკიდებლობის მოიპოვეს იქ და აქ დაბრუნებით ამას რაღაცნაირად საფრთხე ემუქრება ამ თავენ მოპოვებულ დამოუკიდებლობას და
ფიქრობ, რომ პროცესები ხო რთულია, თქო, ასვლამდე შეფეს ესე კარგად არ ქონათ გაცნობიერებული და შემოდაბრუნების შემდგომ შესაძლოა უფრო რთული იყოს იმ პირობებში დაბრუნება, პრაქტიკულად აქ არის.
ფაქტობრივად, იმიტომაც შეიძლება, მაგიტომაც არ ბრუნდებიან, არის ძალიან დიდი გაუცხოება ოჯახის წევრებთან, შვილებთან და ასე შემდეგ. და ასევე დიახ, ვფიქრობ, რომ პატრიარქალურ სამყარო საზოგადოებაში ისევ დაბრუნება მათთვის შეიძლება არაცნობიერად, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი ნამდვილად ეს არის.
ძალიან დიდი მადლობა. იდას აქვს კიდევ შეკითხვები, მას არ დაემება შეკითხვები, სამწუხაროდ მოგვეწურა დრო, ძალიან მალე გარკვის. შევახსენებ მსმენელს, რომ იდა ბახტურიძეს მიყავს გადაცემა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრს, ხოლო ჩვენი სტუმარი გახდა სალომე დოლიძე, სოციოლოგიის მაგისტრანტი. ძალიან დიდი მადლობა. სალომე, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იყო, გავაგზავნებ და
საუბარს
და გავაფიქროვოთ.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Hey, I ought to leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone.
no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
და კლავ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. სვენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. და ასევე სვენელს შევახსენებ, რომ ვიზუალური ვერსიის, ვიდეო ვერსიის ნახვა შეუძლია ჩვენი გადაცემისა. სულ ცოტა ხანში შეიძლება ჩვენს ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე Facebook-ზე, საგანგებო გვერდი შეგიძლიათ ნახოთ ფემისტრიმი და ასევე ამ საღამოს დღესვე 10:00-ზე შეგიძლიათ ნახოთ არტარეაზე, ტელეარხ არტარეაზე. ახლა კი ბრუნდებით ფემინისტური მუსიკით, არ მინდა რომ დრო წავართვა ჩვენს არაჩვეულებრივ ლილი მამულა შვილს, ფემინისტური მუსიკის რუბრიკის მუდმივ წამყვას. მას ძალიან საინტერესო მუსიკალური, ასე ვთქვათ, სიურპრიზები აქვს თქვენთვის.
დღეს გასაუბრებით ჯგუფ Runaways-ზე, რომელიც 1970 წელს ლოს-ანჯელესში დაარსდა. ჯგუფი მნიშვნელოვანია იმით, რომ იგი იყო პირველი როკ-ჯგუფი, რომელიც მხოლოდ გოგონებით იყო დაკომპლექტებული. აგრეთვე ცნობილი მუსიკოსები ჯონ ჯეტი და ლიტა ფორდი სწორედ Runaways-ში დგამდნენ პირველ შემოქმედებით ნაბიჯებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფის შემოქმედება არ ატარებდა ცალსახად ფემინისტურ იდეებს, მას ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის იმაში, რომ ყოფილიყო შთაგონების წყარო ბევრი ქალი მუსიკოსისთვის და აგრეთვე თვით underground ფემინისტური მოძრაობა Riot Girls ჯგუფებისთვისაც. მოსმინოთ ნაწყვეტი. Runaways-ის წევრები იყვნენ თინეიჯერი გოგონები, რომლებიც მღეროდნენ, უკრავდნენ მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე, წერდნენ სიმღერებს, ანუ თავს იმკვიდრებდნენ კაცებით დომინირებულ როკ-ენ-როლ და პანკ სუბკულტურაში. ჯგუფის სასცენო იმიჯიც იმ დროისათვის ძალიან საინტერესო და პროვოკაციული იყო. მაგალითად, ვოკალისტი შერი ქიური, ტრუსისა და ბიუს ჰალტერის ანაბარა გაბედულად მოძრაობდა სცენაზე ისე, როგორც დევიდ ბოუი ან ფრედი მერკური. ირონიულია ის ფაქტი, რომ ჯგუფის თაყვანისმცემელ ამერიკელ თინეიჯერ გოგონებს ეკრძალებოდათ იმ ბარებში შესვლა, სადაც ჯგუფი უკრავდა. ამასთან ყველა რადიო სადგური არ იყო თანახმა, მათი სიმღერები გაეშვა ეთერში. Runaways-ი მამაკაცი როკ მუსიკოსების მხრიდან აგდებულ დამოკიდებულებასაც აწყდებოდა, რაც მოსალოდნელიც იყო.
ნახოთ აბა მუსიკალური ვერსია ამ დამოკიდებულების.
Rockin' one.
აგრძელებს?
ერთი სიტყვით, ის ფაქტი, რომ თინეიჯერი გოგონები უკრავდნენ და უფარავად მღეროდნენ სექსზე, ალკოჰოლზე და ქუჩაში ცხოვრებაზე, ძალიან შემაწუხებელი იყო მაშინდელი ამერიკული საზოგადოებისთვის. იმ გამოწვევას, რომელსაც რანავეისი უგზავნიდა ამერიკულ კულტურას, ისინი იგნორირებით ან არასერიოზული დამოკიდებულებით პასუხობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიდი პოპულარობით არ სარგებლობდა, მან მაინც მოიპოვა აღიარება მსოფლიო მასშტაბით, განსაკუთრებით კი იაპონიის ტურის შემდეგ, სადაც გოგონების მუსიკა სერიოზულად აღიქვეს. მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ ჯგუფის მოღვაწეობის პერიოდი ფემინიზმის მეორე ტალღის აღზევებას დაემთხვა, რამაც რა თქმა უნდა გავლენა იქონია რანავეისის მსოფლმხედველობასა თუ იმიჯზე. ჯგუფის რითმ გიტარისტი და ვოკალისტი ჯოან ჯეტი აღნიშნავს, რომ მან თავიდანვე იცოდა, რომ რანავეისი ხელს შეუწყობდა გოგონებს გაემარტიობინათ საქმის კეთება, იქნებოდნენ ეს გოგონები მუსიკოსები თუ მეცნიერები. ჯოან ჯეტი აგრეთვე იმასაც იხსენებს, რომ მას ძალიან ჯანმრთელი ურთიერთობა ჰქონდა თავის მშობლებთან, რომლებმაც ბავშვებიდანვე ასწავლეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქალი იყო, შეძლო ის გამოსულიყო, ვინც უნდოდა და ისე მოქცეულიყო, როგორც მოესურვებოდა. წინააღმდეგობა, რომელსაც ჯგუფი მამაკაცებით დომინირებულ სამუსიკო სფეროში აწყდებოდა, ზუსტად ისეთივე იყო ქალების მიმართ, როგორც სხვა სფეროებში. პროდიუსერებს ძალიანაც უნდოდათ თინეიჯერი გოგონების აგრესიული სექსუალობა მიეყიდათ მსმენელისთვის, მაგრამ ამავდროულად ისინი უარსაც ხადებდნენ ამ გოგონების სერიოზულად აღქმაზე.
კიდევ ერთი ნაწყვეტი თუ შეიძლება? ლავლილი
ჯგუფის ბოლო შოუ გამართა 1978 წელს, რის შემდეგაც ჯგუფი დაიშალა 1979 წლის დასაწყისში. ჯგუფის წევრებს დარჩათ განცდა, რომ ისინი არ იყვნენ მიღებული და სერიოზულად აღქმული მუსიკალური ინდუსტრიაში. თუმცა, როგორც კრიტიკოსები აღნიშნავდნენ, რანავეისის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა და შედარებით გამარტივდა ქალი მუსიკოსებისათვის. ჯგუფის წევრებიდან ყველაზე წარმატებული კარიერა მუსიკაში დღემდე ჯოან ჯეტს აქვს. იგი განსაკუთრებით პოპულარული 1982 წელს გამოშვებული ტრეკით I Love Rock and Roll it გახდა.
შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ აქედანაც ნაწყვეტი. ფინალისკენ მიგვახლოვებს.
2010 წელს გამოვიდა მხატვრული ფილმი The Runaways. კრისტან სტიუარტისა და დაკოტა ფანინგის მონაწილეობით, რომლებიც ახალგაზრდა ჯონ ჯეტსა და შერი ქიურის განასახიერებდნენ. დღეს კი სულად შემოგთავაზებთ რანავეისის ყველაზე პოპულარულ სიმღერას Cherry Bomb, რომელიც მეამბოხე გოგონების მანიფესტად იქცა.
და ახლა თქვენ მოისმენთ Cherry Bomb. ლილი მამულაშვილი კი გვემშვიდობება, ფემინისტური მუსიკის წამყვანი. იმედია, რომ უკვე მუდმივი მსმენელები გაუჩნდა ლილის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო, ბევრისთვის სრულად ახალი კუთხე გახსნა მან მუსიკის. ბევრმა იცოდა ეს მუსიკა და ბოლოს არ იცოდა, რომ ეს ფემინისტური მუსიკაა. მოკლედ, ლილი დაგვტოვებს ახლა, დაგვიტოვებს რანავეისის არაჩვეულებრივ მუსიკას და ჩვენ კი უკვე მესამე ნაწილით კვლავ რაღაცა საინტერესო ცოტა მძიმე საუბრით დაგიბრუნდებით. ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, თქვენ ფემინისტური მუსიკა მოისმინეთ ახლა და მუდმივი რუბრიკის, კიდევ ერთი რუბრიკის, ერთი ქალის ამბავის დრო დადგა ჩვენს ეთერში. იდა ბახტურიძე გახლავთ, ჩვენი თანაწამყვანი დღეს, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და დაპირებულ სტუმარს, ძალიან საინტერესო სტუმარს, რომელიც ამჯერად თავად გახლავთ მომსწრე თავის თავზე გადატანილი ის პრობლემები, რომელიც გადაცემის პირველ ნაწილში გესაუბრებოდით. იდა მოდი წარმოგვიდგინე სტუმარი და წარმოგვიდგინე არა მარტო ვინ არის, არამედ მის შესახებ გვიამბეთ.
კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. ჩვენი დღევანდელი გმირი ანა გამისონია ყოფილი მიგრანტია. 2 წელია დაბრუნდა ესპანეთიდან, სადაც 7 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა და მუშაობდა. ანა ფსიქოლოგია ისწავლა უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში, მაგრამ საკუთარი პროფესიით არ უმუშავია. მარტოხელა დედა სამსახურის პოვნა თბილისში გაუჭირდა და 30 წლის ასაკში გადაწყვიტა შრომით მიგრაციაში წასვლა. მისი შვილი ამ დროს 13 წლის იყო. წასვლის მიზეზი, როგორც თვითონ ამბობს, მხოლოდ ეკონომიკური არ იყო. მინდოდა რაღაც შემეცვალა. განცდა მქონდა, რომ მე ვერ შევდექი, საკუთარი თავი დავკარგე და მინდოდა მეპოვა. ანა, პირველი კითხვით გადმოვალ, აი სწორედ აქედან გამომდინარე, ამბობ, რომ შენი წასვლის მიზეზი არ იყო თქვათ ეკონომიკური მხოლოდ. შეიძლება მოგვიყვე პერსონალურად ჩვენთვის რა შეცვალა ამ შვიდმა წელმა, მიგრაციაში ყოფნის შვიდმა წელმა?
მოგესალმებით პირველ რიგში. შვიდმა წელმა ძალიან ბევრი რამე შეცვალა, ძალიან ბევრი რაღაც გადავაფასე ცხოვრებაში, დამოკიდებულებას ათო ცხოვრების მიმართ, ოჯახის მიმართ, მაგრამ წასვლის მიზეზი არ იყო მართლა მარტო ეკონომიკური მომენტი. ხო, ბუნებრივად, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ემიგრირებს ზუსტად ეკონომიკური პრობლემების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახი მინახავდა, მეხმარებოდა, გვერდში მედგა, მინდოდა რაღაცა ჩემი მქონოდა, ჩემი შემეკნა, ჩემი შესაძლებლობები მომესინჯა.
ანუ რეალისტურად და მე მგონი ეს ის შემთხვევა, როცა თავისუფლების საძიებელი ადამიანი ხო?
კი, კი, ეს იყო ერთგვარი თავისუფლება. უფლება, მეორე რამდენად შემიძლია მე რომ რაღაცა ვიშოვოთ, თუნდაც ეკონომიკურ თვალსაზრისით, ხო?
რამდენად,
ხო, რამდენად შემიძლია ეს პასუხისმგებლობა ავიღო, თუნდაც საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ 30 წლამდე შეიძლება ცოტა იმად მოგეჩვენოთ ეს რომ არარეალურია ან ძალიან ესე ცუდი მომენტია, მაგრამ მაინც ხვაზე ვიყავი დამოკიდებული და იქ უკვე ესპანეთში ამ 7 წლის განმავლობაში და ზუსტად ვიცოდი რომ მარტო საკუთარ თავზე ვიქნებოდი დამოკიდებული რა.
ეს გაცნობიერებულად გქონდათ
წინასწარ. კი, კი, რომ ჩავედი ესპანეთში, სხვათა შორის ყველა მეუბნებოდა რომ აი რატო არ გაგიჭირდა ადაპტაცია, რატო ესე უცებ აუღე ალღო აქაურ სიტუაციას, თან წასვლამდე ენაც ვისწავლე, რომ იმიტომ ვიცოდი რომ საკუთარ თავზე უნდა ყოფილიყავი მარტო დამოკიდებული, რომ ყველას აქვს თავისი პრობლემა, ყველას აქვს თავისი ცხოვრება, ამიტომ იქ ჩემი თუნდა გავიკვლიო გზა და გავიკვლიე კიდევაც და როგორც ვამბობდი, რომ მე ძალიან მალე დავიწყებ მუშაობას, მე გავისტუმრებ თქვა ვალებს, რომ მივდიოდი ვალები ავიღე. ყველაფერი ეს მოვახერხე. მე ნუ ნინი აბიტურიენტი, ეს ყველაფერი შევძელი, მაგრამ 7 წელი როცა გიხარ ერთ ადგილას, უკვე მივხვდი, რომ ამ ქვეყანამ თავისი შესაძლებლობა ამოწ ура მეც იქ ამოვწურე ჩემი შესაძლებლობა რომ
სად მუშაობდით
მუშაობდი ოჯახში მუშაობდი ოჯახში დამლაგებლად ეს არ იყო ის სამსახური რა თქმა უნდა რაც მინდოდა მაგრამ მაძლევდა ძალიან ისეთ ეკონომიკურ თავისუფლებას ახლა თავისუფლება ცოტა სხვა რაღაცაა და არ ხარ მაინც ბოლომდე თავისუფალი იმიტომ რომ პასუხისმგებლობები რო აიღე ეს პასუხისმგებლობები უნდა გაამართლო როგორც საკუთარი თავის წინაშე ასევე ოჯახის წინაშე შულს რომ ტოვებ აქ როგორი ოჯახიც არ უნდა გყავდეს მაინც სხვის იმედად და არ ხარ მის გვერდით ას მაგად უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გაქვს და ძალიან ბევრი დედა იქ თავიანთ შვილები იზრდებიან და ყოველდღიურობაში არ არიან ჩართულები და რაღაც ცდილობენ თანხით რაღაც ტანსაცმლის ყიდვით იმით რომ ყველანაირად უზრუნველყონ.
კი, მესმის. ანა, თქვი რომ ეს პერიოდი რაღაცნაირად ამოიწურა, თითქოს ამოწურე შენი თავის. მაინც როგორ მიიღე? მაინც ჩამოსვლის გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ შეიძლება შემთხვევაში ეს რთული გადაწყვეტილება მე რამდენადაც ვიცი. შენთან როგორ მოვიდა ეს გადაწყვეტილება? რა ფაქტორებმა მოახდინა მაინც გავლენა?
რამოდენიმე ფაქტორმა მოახდინა გავლენა ეს გადაწყვეტილება რომ მივიღე. პირველი ის რომ ჩავედი იმ პირველი დღიდან აეროპორტიდან რომ გამოვედი იმ წუთიდან ვიცოდი რომ დადგებოდა ის დღე როცა ისევ უნდა ჩამელაგებინა ჩემი ჩემოდნები და დაუბრუნებულიყავი უკან ამიტომ უკვე განწყობა წინასწარი განწყობა იმისი რომ ერთჩვენიერ დღეს მე ვბრუნდები უკან ეს უკვე იყო ამ წინაპირობა კი მე უკვე როცა იწყებ თქვა თუ აქ თუ გაქ რაღაცა სიტყვაზე 15 და 30 ლარი და იქ უკვე გაქ 300 ლარი ხო ძალიან დიდი სხვაობა და ამიტომ ყოველ წელს ელოდები რომ რაღაცა უკეთესობისკენ შეიცვლება ერთხელ ვიყავი ჩამოსული კი კი ერთხელ ვიყავი ჩამოსული და ჩემდა საბედნიერო ძალიან კარგი ხალხი შემხვდა იქ თვითონ ესპანელები ვინც იყვნენ ჩემს გვერდით ყველანაირად მეხმარებოდნენ როგორც ფიზიკურად ისე მორალურად მაგრამ მიყო ერთი მომენტი, რამაც გადაწყვიტა ჩემი საქართველოსში დაბრუნება, ჩემი შვილი ჩამოვიდა ჩემთან სტუმრად და მომზადებ ჩაის. და ესე ჭიქით და კოვზით გავშეშდი, იმიტომ რომ 19 წლის ასაკში არ ვიცოდი ჩემი შვილი რამდენ კოვშაქარს იყრიდა. და ეს იყო ძალიან დიდი ტრაგედია, რომ თავიდან მექნა გასაცნობი ჩემი შვილი, რომ დავდოვე იყო 13 წლის და მაინც ბავშვური მომენტი, ისეთი იცი, რასაკეთებს სადმიდის, როგორ აზროვნებს და აქ უკვე ჩამოყალიბებული ადამიანი, რომელსაც ვერ დაელაპარაკები როგორც პატარა ბავშვს და ძალიან იმოქმედა ამას, ესე ჩუმა ჩემთვის ვიტირე და მივიღე გადაწყვეტილება, რომ რამდენი ფულიც არ უნდა ვიშოვო მე აქ და მithumedes როცა ოჯახი არ არის შენ თანხაზე დამოკიდებული მე კი იმ წუთებს წლებს ვერ ამინაზღაურებს ვერანაირი თანხა და
ანა შენ თქვი რომ და როცა ვისაუბრეთ ახლა ამას ამბობ რომ შენ შემთხვევაში ეს არჩევანი იყო, ანუ ჩამოსულიყავი თუ დარჩენილიყავი. რა შეიძლება გითხრა სხვა მიგრანტ ქალებზე, იმიტომ რომ შენ დიდი ბევრი წლების განმავლობაში შეხება ქონდა მათთან. მათ ეს არჩევანი აქვთ და ირჩევენ იქ დარჩენას, თუ უბრალოდ ეს არჩევანი უბრალოდ არც უდგას?
ზოგიერთს აქვს არჩევანი, რომ დაბრუნდეს. თავისი არჩევანია ეს, დაბრუნდება და მე ვბრუნდები და მორჩა. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში იდა ამ ქალების უკან დგას ოჯახი, ქმა არის შვილები, რომლებიც ყოველთვე და ყოველწლიურად მათი მოთხოვნები იზრდება. მე თუ არ მქონდა ბინა სიტყვაზე მანამდე და ქალმა უყიდა ბინა ოჯახს, მერე უჩნდებათ უფრო მეტი სურვილი და უსაზღურო ამათი მოთხოვნები, ამიტომ იძულებულები არიან რომ იყვნენ იქ. ეს ერთი. მეორე, ამ ქალებმა რაღაც გარკვეულ წილად, მე რასაც ვაკვირდებოდი, რაღაც თავისუფლება მოიპოვეს ამითი. აქ თუ შეზღუდულები იყვნენ, ვთქვათ, ქმრის მიერ რო არ გაეკეთებინათ მაკიაჟი, არ ჩაეცვათ შარვალი და ვიცით რომ არის ასეთი შემთხვევები საქართველოში და საკმაოდ ბევრი, იქ უკვე მაკიაჟიც გაიკეთეს, თმებით შეიჭრეს, შარვალის ჩაიცვეს და თითქოს თავიანთ თავისუფლებას ყიდულობენ.
აი ჩვენ საუბრობთ, სწორედ სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, ანუ იქ ქალები, იმიტომ აი გვიამბეთ, აი ამ ქალების ცხოვრებაზე, ყოფაზე. ეს ქალები კი იმ მომენტში სამუშაოს ოჯახში ასრულებენ, მაგრამ რო გამოვლენ არიან სრულფასოვანი დამოუკიდებელი თავისუფალი ქალები. ეს არის ყველაზე მიმზიდველი
მათთვის.
აქ ეს არის,
აქ ეს არის მათთვის, იქ ეს არის მიმზიდველი. და ერთ ქალბატონს ვკითხე, რომ აი რამდენი ხანი შეგიძლია ასე იმუშაო, რატომ რჩები აქ, როცა უკვე ყველაფერი მოაწყვე, შენი სოციალური პირობები რაც გაკლდა, ეს მოგვარებული გაქვს, რატომ რჩები? და არ შემიძლიაო მითხრა. იქ უკვე მე ვერაფერს ვერ გავაკეთე, რა უნდა ვაკეთო? აი ეს შეკითხვა იყო და მე რო გავაჟღერე რომ მე საქართველოსში ვბრუნდები, რეაქცია იყო, იცით როგორი? აი აგრესიამდე მივიდა ეს ემოცია, ასეთი ემოცია.
აი სამყაროში სადაც თქვენ იყავით, რამდენი დაბრუნდა? აი როგორც თქვენ, ვინმე კიდე დაბრუნდა?
ორი ჩემი მეგობარი, ახალგაზრდები, რომლებსაც ჰქონდათ იმის შესაძლებლობა, რომ აქ რეალიზაცია მოეხდინათ საკუთარი თავის და მოახდინეს კიდევაც, რომ ადარებენ, რომ აქ უკეთესად არიან და მეც არც ერთი წუთი არ მინანი ამ ორი წლის
განმავლობაში. ჩამოსვლის შემდგომაც რომ ვისაუბროთ შენზე, ხო? ჩამოხვედი და მე რა მოხდა?
ხო, ნუ პირველი ესე ცოტა იუმორი გავურიოთ, ის მიხაროდა რომ დილით ადრე არ ვარ, ასე თქვი და დავიძინე ვინდეს რამდენიც მინდა.
რატო არიყავი? ანუ სამსახური აქ ვერიშოვე.
არა, თავიდან არ მქონდა სამსახური. სანამ ვიშოვიდი, დასვენება მჭირდებოდა და რას ვაკვირდებოდი, იცი? იდა გოგოები რო იკრიბებოდნენ, ან სადმე რომ მივდიოდით მე და ჩემი და თითქოს კონტექსტიდან ამოვარდნილი ვიყავდი და ეს ხო უცხოდ გრძნობდი თავს, არ ვიცოდი ეს რა თემას ეხებოდნენ, ეს ახალი ტერმინოლოგია რომელიც შემოვიდა, ეს
ბოლო რამოდენი
7 წელი და ხოლმე ხუმრობ რომ 7 წელი ესპანეთში კი არა, 7 წელი ტიბეტში ვიყავი, რაღაც კათარზისი იყო ჩემთვის.
ძალიან საინტერესო, ანუ ერთი წამით უნდა შეგაწყვეტინოთ საუბარი, რეკლამის დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, სულ რამდენიმე წამით და გავაგზავნებ საუბარს იდასთან და ანასთან ერთად.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსე, დარეკეთ 2-31-25-25.
დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ძალიან საინტერესო მომენტში გავაწყვეტინეთ ანას. მაშ დაბრუნდით და აი იწყებთ ხელახლა ცხოვრება საქართველოში. როგორია ეს?
თავიდან თითქოს გამიჭირდა, მაგრამ მაინც არ მინანია რომ ჩამოვედი, იმიტომ რომ ის რაღაცები ავინაზღაურე, რაც იქ მაკლდა ესპანეთში, და ის გაპრანჯვენდი იქ იმისთვის, ამისთვის არ ქცალია, არც თეატრში დადიხარ, იშვიათად კინოში, იმიტომ კი არა რაღაც შესაძლებლობა არ აქვს, ენერგია აღარ აქვს იმდენი რომ ეს ყველაფერი შეძლო. ჩამოვედი და მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ ყავს ძალიან კარგი ოჯახი, რომელიც გვერდში დამიდგა და ისე უმტკივნეულოდ მოხდა ჩემი ადაპტაცია ამ გარემოსთან. თან იქ ესპანეთიდან უკვე საკუთარ თავს ვამუშავებდი, რომ შენ იქ ცხოვრობდი, შენ იქ დაიბადე, შენ იქ გაიზარდე, ამიტომ არაფერი უცხო იქ არ არის შენთვის.
რა ასპარეზია აი დაბრუნებული ქალებისთვის საქართველოში, საჩიება რომ დაიწყოს მუშაობა რა
განა სახელმწიფო თუ ან რაღაც
გამარებათ
არა. არა, ერთადერთი რაც გავაკეთე და სრულიად შემთხვევით და ისევ ჩემი მეგობარი დამეხმარა, გაეროს ქონდა ესეთი პროგრამა, ეხლა სამწუხაროდ აღარ არის, მიგრანტი არა მარტო ქალებისთვის, საერთოდ მიგრანტებისთვის სტარდებოდა ტრენინგები, ბიზნეს ტრენინგები, წერდი ბიზნეს გეგმას, შექონდა ეს ბიზნეს გეგმა და გიფინანსებდნენ, მაგრამ იქ იყო როგორც კონკურსი, ან გამიმარჯვებდი, ან არა. მე არ გამიმარჯვია, იმიტომ რომ გადავხედე რეალურად ჩემზე ესეთ უარეს, ეს უხეშად რო ვთქვა, უარეს სიტუაციაში იყვნენ. და რამოდენიმე ვიცი, ერთი ქალი ვიცი, მკერავი, რომლის პროექტმაც გამიმარჯვა და სამკერვალო გახსნა ამ ქალმა და მუშაობს და დღესაც რეალიზებულია. მე მგონი ქალბატონი ია არის სადღაც 60 წლის, ძალიან კარგი მკერავია და ასე რამოდენიმე დააფინანსეს. იყო, მაგრამ ეხლა უკვე აღარ არის. სხვა ესეთი დახმარება სახელმწიფოსგან შეიძლება არის, მაგრამ მე პირადად არ გამიგია ამის შესახებ. შეიძლება არ მიგეგმია.
და იდასაც ამ დარწმუნებული ვარ, აინტერესებს საზოგადოებამ როგორ მიიღო თუკან აი ქალი, რომელიც 7 წელი არ იყო და შვილი მიატოვა, ოჯახი მიატოვა, იქ მუშაობდა, იქიდან აგზავნიდა.
არა, ეს მომენტი არ მქონი, მე არ შემხედრია, ასეთ სიტუაცია არ მქონია. ერთადერთი რასაც მეუბნებოდნენ, აუ ბარსელონაში იყავი და ჩამოხვედი და ეს ბარსელონა რა გოდიათ მეუბნები, არ არის რა ისე, და რომ ყველას ვერაუხსნი იმას, რომ ადამიანს რომელსაც უნდა განვითარება და წინ წასვლა, 7 წელი არ არის, 7 დღე არ შეიძლება ადამიანი იდგეს ერთ ადგილას. იქ ვცნობდი, რომ წინ ვერ მივდიოდი, დეგრადაციის მომენტი მქონდა, ის ფრაზები დამავიწყდა, რა ფრაზებითაც საუბრობდი, იმიტომ რომ ეთყობა ის სოციუმი არისო, ვისთანაც შევძლებდი რაღაც რეალიზაციას, ამიტომ გძნობდი, რომ არ ვითარდებოდი პირიქით, რაღაც მაკლდებოდა. რა ვიცი, დამოკიდებულება ესეთი იყო, აუბა ესპანეთში იყავი და მოხსიდი, რომ სადაც არ ვარ, იქ ყველგან კარგია.
ძალიან საინტერესოა, მართლა ზანიშანდობლივე რაც თქვით, ალბათ ბევრი ამბობდა და ეხლაც ფიქრობს, როცა ვისმეს, რომ ნეტა მე ვიყო ხა ბარსელონაშიო. თუმცა როგორც ხედავ, ძვირფასო მსმენელებო, ახლა ანა ახლა ჩვენთან არის, ანა გამისონია, ყოფილი მიგრანტი, სრულდება ჩვენი გადაცემა, სამწუხაროდ გაიფრინა ამერთმა საათმა იდა ბახტურიძე მიყავდა დღეს ეს გადაცემა ჩემთან ერთად. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, იდა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი გახლავთ და ეს კი გახლავთ გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. ის გადარჩენია თქვა, რომ გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორის პულთან. მომავალ შეხვედრამდე ფემინისტრიმის ეთერში.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.